SV 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Kontekst verilişi davam edir. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 9.48 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Hotbird 8-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Keçək günün əsas mövzularına. Müxalifət referendumda həm aktiv olacaq, həm də passiv. Müxalifətçilər öz strategiyalarını açıqlayıblar. Həm aktiv, həm passiv nə deməkdir? Konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referenduma təxminən bir həftə qalıb. Əsas müxalifət partiyaları var gücləri ilə referenduma çıxarılan təkliflərin, xüsusən də bir nəfərə iki dəfədən artıq prezident seçilməyə şərait yaradan təklifin əleyhinə təbliğat aparırlar. Onlar hətta icazəsiz mitinqdə təşkil eləməyə nəzərdən keçirirlər. Ötən prezident seçkilərini əsas müxalifət partiyaları baykot eləmişdilər. Bu dəfə də onlar baykot yolunu seçiblər, amma həm də aktiv olacaqlar. Bu necə baykotdur? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanovanın hazırladığı reportajda.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirir ki, qanunvericiliyə əsasən referendumun seçicilərin 25%-dən artığının iştirakı ilə baş tutmuş hesab edildiyini nəzərə alaraq, onlar belə qərara gəliblər ki, əgər seçicilərin 25%-dən azı seçkiyə gedərsə, referendumun nəticələri qeyri-legitim hesab olunacaq. Onun sözlərinə görə, müxalifətdən olan təşviqat qrupu üzvləri də vətəndaşları seçkiyə getməməyə çağırmaqla yanaşı aktiv müşahidə aparacaqlar və seçicilərin gəlmədiyini fakt və protokolla eləyəcəklər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri bildirir ki, onlar qəzet, radio, internet vasitəsilə seçiciləri seçkiyə getməməyə çağıracaqlar. Əli Kərimli deyir ki, bununla belə, hətta seçici sayının 25%-dən az olması faktı ilə belə, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum seçkisinin baş tutmasının elan oluna biləcəyi danılmazdı. Onun dediyinə görə, nə qədər ki, seçki komissiyaları hökumətin tam nəzarətindədir və hökumət polisin, icra hakimiyyətinin, yüzbaşıların, minbaşıların gücü ilə seçki keçirir, hökumət istənilən seçkinin nəticələrini də saxtalaşdırıb protokol elan edə bilər.
Bizim seçkiyə getməyimiz də bir şey dəyişmir, getməməyimiz də. Bunu açıq demək lazımdır. Sadəcə olaraq biz saxta seçki tamaşasında iştirak etməməklə, konkret halda referendumda iştirak etməməklə onun nəticələrinin legitimliyini bəri başdan şübhə altına alırıq. Bu xalqın ümumi iradəsi deyil.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə passiv baykot planının baş tuta biləcəyinə inanır. Onun sözlərinə görə, onsuz da hökumət də referendumla bağlı ciddi təbliğat aparmır və vətəndaşlar referendumla bağlı aktiv çıxış eləmirlər. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bunun özü də göstərir ki, bu onların planının həyata keçməsinə maniyə olmaya bilər.
Vətəndaşların da bu məsələdə mövqeyi bir mənalı deyil. Biz indi görüşlər keçirik və bu görüşlərdən də görürük ki, vətəndaşlar referendumdan çox ciddi maraqlanırlar. Məsələn, biz yarım milyona yaxın evlərə bu referendumun təbiəti ilə bağlı dağıtmışıq. Vətəndaşlar prezident seçkilərindən fərqli bu məsələlərə yanaşırlar.
Seçki məsələləri üzrə ekspert Şirzad Məmmədliyə görə isə müxalifət cəmiyyətdə fəal mövqe tutmadığı üçün onun çağırışı da təsirsiz qala bilər. O bildirir ki, əslində müxalifət çağırışını hansısa vasitə ilə seçiciyə çatdıra bilmir.
Bəlkə Bakıda, yəni iri şəhərlərdə düşüş qəzet oxuyan ya televizora baxan adam müxalifətin o çağırışlarını nəsə eşidə bilər, amma ümumi götürəndə kütləvi aksiya kimi ya ölkə üzrə hesablayıb baxıb müşahidə edib götürəndə burada müxalifətin çağırışı heç eşidilmir də.
Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Əsas qanunun 29 maddəsinə 41 əlavə və düzəliş təklif edilib. Ən önəmli müzakirə olunan dəyişikliyi bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsini qadağan edən maddənin ləğvidir. Müxalifət bildirir ki, bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsinə düzəliş təklifi ölkəni monarxiyaya aparacaq. Yeni Azərbaycan Təşviqat Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Əli Əhmədov isə bildirib ki, müxalifət düz 15 ildiki xalqı boykota səsləyir və xalq da heç vaxt onlara inanmayıb. Çünki bu çağırışlar xalqın maraqlarına xidmət eləmir.
Bu ancaq onların, o çağırışı edənlərin maraqlarına və mənafeyinə xidmət edir. Mən bu fikri bir də ona görə qətiyyətlə söyləyirəm ki, bu günlər ərzində keçirdiyimiz bütün toplantılarda sizin tərəfinizdə referanduma çıxarılan bütün dəyişikliklərin bir məna şəkildə qətiyyətlə dəstəkləndiyinin şahidi olmuşum.
Müxalifətin boykot qərarı və hakim partiyanın buna münasibəti haqqında Şəhla Sultanovanın söhbətini dinlədiniz. Azərbaycan həbsxanalarında müxalifət partiyalarının üzvləri, müxalifət yönlü qəzetlərin jurnalistləri qalmaqdadır. İndi gözlənilir ki, Novruzda Azərbaycanda həbsxanaların da qapısını açacaqlar, birinci ledinin təşəbbüsü ilə yeni amnistiya olmalıdır. Siyasi məhbus sayılan şəxslərə də bu Novruzdan pay düşə bilərmi? Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı son hesabatında deyilir ki, indi Azərbaycan həbsxanalarında müxtəlif hesablamalara görə 27-57 arası siyasi məhbus sayılan şəxs var. Hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, amnistiyanın böyründə gərək bir sənəddə olsun ki, Novruzdan sonra Azərbaycana söz gəlməsin. Kəbran Dilavərinin reportajı.
Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın martın 10-da parlamentə təqdim elədiyi amnistiya aktı haqqında qanun layihəsi martın 17-sində müzakirə olunacaq. Sənəd yüngül cəzalı cəzasının bir hissəsini çəkən, şərti cəza alan cərimə ilə cəzalandırılan və digər kateqoriyalı şəxslərin cəzadan azad olunmasını nəzərdə tutur. Layihə artıq Milli Məclisin deputatlarına paylanıb. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı amnistiyanın verilməsini alqışlayır. Deyir ki, buna çoxdan ehtiyac vardı.
Məhbusların sayı azalmaqla yanaşı, həm də neçə insan azadlığa qovuşaraq ailələrinə qayıdırlar. Bu özü-özlüyündə müsbət bir addımdır. Amma amnistiya maddələr daxil olacaq. Cinayət məcəlləsinin maddələri elan edildiyi kimi yüngül cəzalara məhkum olan məhbuslara şamil ediləcək. Burdan belə bir fikir irəli gəlir ki, bizi narahat eləyən siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmayacaqlar. Ona görə də biz amnistiyayla yanaşı, həm də əf fərmanını gözləyirik ki, Novruz bayramı ərəfəsində həbsdə olan jurnalistlər, xəstə məhbuslar əf fərmanı ilə azadlığa buraxılsın. Amnistiyayla yanaşı əf fərmanın verilməsi çox vacibdir. Çünki bu aprel sessiyasında yenidən gündəmdə Avropa Şurasında siyasi məhbusların məsələsi gələcək, xüsusi məruzəçin təyin edilməsi gələcək.
Millət vəkili Zahid Oruç isə deyir ki, amnistiya haqqı daha çox yüngül cəzalanlara şamil olunsa da, bu vətəndaş-dövlət münasibətlərində humanist bir addım kimi qiymətləndirilməlidir.
Birinci onun göstəricisidir ki, dövlət öz vətəndaşına növbəti bir şans verir ki, bu azadlığa dönsün, cəmiyyətə adaptasiya olunsun. Mən çox müsbət qarşılayıram bunu və müzakirələrdə iştirak edəcəyik, müdafiə edəcəyik və heç şübhəsiz ki, bununla da bir daha göstərmiş olacağıq ki, Azərbaycanda insan haqlarına dövlət kifayət qədər bir diqqət göstərmiş olur. Və beynəlxalq aləmdə Azərbaycanla bağlı insan haqlarına yönəlik diaqnoz qoyanların da rəylərinə təsir göstərmiş olacaq.
Hüquqşünas Elçin Qəmbərov deyir ki, amnistiya aktlarının qəbulu cəza çəkmə yerlərindəki məhbus sıxlığının aradan qaldırılmasına yardım edir. Buna da indi çox ehtiyac var. Elçin Qəmbərov da deyir ki, amnistiya yüngül cəza alan məhbuslara şamil olunduğundan jurnalistlərin və siyasi məhbusların azadlığa çıxmasını gözləmək sadəlövhlü yollar.
Amnistiyalara ağır maddələr şamil olunmalı. Azərbaycan jurnalistlərin azadlığa buraxılması üçün, siyasi məhbusların azadlığa buraxılması üçün indiyə qədər əksər hissəsi onların azadlığa çıxmaları əfvlə həll olunub. Burada ancaq siyasi iradə lazımdır.
Müsavat deputat qrupundan Pənah Hüseyn Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu il fevralın 26-sında parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu daimi komissiyasında onun təqdim elədiyi amnistiya aktı haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi keçirilib. Müzakirələr zamanı ötən dəfəki qanun layihəsindən qısa müddət keçdiyi üçün yeni amnistiyaya ehtiyac olmadığı bildirilib, onun sənədi geri qaytarılıb. Bundan əvvəl parlament Mehriban Əliyevanın 2007-ci il mayında təqdim elədiyi amnistiya aktı haqqında qanun layihəsini qəbul etmişdi. Həmin vaxt 1500 nəfər azad olunmuşdu. Amnistiya aktı adətən 3 müddətində icra olunur.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İslamçıdan demokrat olar mı? Amerikalı ekspert deyir ki, ömründə olmaz. Obama səhv düşünür. Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İslamçılıq və demokratiya. Bu iki anlayış bir araya sığa bilərmi? Amerikalı ekspert deyir ki, yox, o Amerikanın yeni rəhbərliyinin yeni siyasətini nəticə verəcəyinə şübhə ilə yanaşır. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama elan edib ki, müsəlman ölkələri ilə sıx dialoqun tərəfdarıdır, hətta İranla. Bundan başqa Obama administrasiyası Türkiyənin İslamçı kökləri olan rəhbəri ilə əlaqələri genişləndirir, bu ölkəni Ərəb dünyası ilə dialoqda vasitəçi kimi görür. Obama Amerika mətbuatına deyib ki, işarə vurub ki, İraqda möhtədil yaraqlılarla danışıqlar müsbət nəticə verib, onlar Amerika ilə əməkdaşlığa gediblər və Əl-Qaidaya qarşı çıxıblar. Onun fikrincə, Əfqanistanda da bu təcrübədən istifadə edib, möhtədil talibançıları əməkdaşlığa cəlb eləmək olar. Azadlıq radiosunun müsahibəsində Amerikalı ekspert Zeynob Baran təklif eləyir ki, Birləşmiş Ştatlar özündən Amerika açıb demokratiyanı iki yerə bölməsinlər. Elxan Nəsibinin söhbəti.
Throughout the world, liberal democracy is once again being challenged both as a political system.
Dünya boyu liberal demokratiya sınağa çəkilir. Bir siyasi sistem kimi, ən əsası ideologiya kimi. Bizim bundan xoşumuz gəlir ya yox, biz bu davaya cəlb olunmuşuq və Amerika uduzmaqdadır. İslamçılığın genişlənməsi Amerikanı təcrid olunmuş və gücsüz vəziyyətə salacaq. Dini və dünyəvi formada avtoritarizm təhlükəsi ilə üzləşən Amerikadan soruşmaq lazım deyil. Sən demokratiyanı irəlilətmək istəyirsənmi? Soruşmaq lazımdır ki, sən bunu necə edəcəksən?
Bunu Zeyno Baran deyir, Amerikadakı Hudson İnstitutunda Avrasiya Siyasəti Mərkəzinin direktoru. Zeyno Baranın radiomuz üçün verdiyi bu şərhdəki fikirlər onun Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində fevral ayındakı çıxışında da səslənib. Zeyno Baranın təklifi nədir? Qısa desək, təklif olunur ki, Amerika möhtədil İslamçı axtarışlarını bir yana atsın, birbaşa demokratiyanı müdafiə eləsin. Baranın fikrincə, liberal demokratlar müsəlman dünyasında cüzi azlıqdır. Amerikalıları müdafiə eləməsə, onlar artan deyillər. Zeyno Baran deyir ki, Amerikanın indiki mövqeyi isə İslamçıları mövcud siyasi sistemə qovuşdurmaqdır. Yəni, İslamçılarla dil tapmaqdır. Bu isə işləmir. Çünki İslamçılar güzəşdə gedəndə də dünyaya kompromissiz baxışlarını saxlayırlar. Baranın fikrincə, Amerika İslamçıları anlamır. Hərçənd İslamçılıq 30 ildir ki, güclənir. Zeyno Baran deyir, İslamizm demokratiya ilə bir araya gələn deyil. Müsəlmanlar isə demokrat ola bilərlər. Bu, nəhəng bir fərqdir. Baran Misirdəki müsəlman qardaşlığı hərəkatını misal çəkir. Qərb təhlilçiləri, siyasətçiləri öz aralarında mübahisə edirlər ki, bu hərəkat mötədildirmi? Bu suala hər cavabı verənlər çoxdur. Doğrudan da hərəkatın terrora açıq çağırışı yoxdur. Qərblə dialoqa hazırdır. Seçkilərdə iştirak eləyir. Ancaq Zeyno Baran deyir ki, bu hərəkatın ideologiyası xalis ekstremizmdir. Bu ekstremizmə göz yummağın özü demokratiyaya birbaşa təhlükədir. Zeyno Baran təklif eləyir ki, Amerika möhtədil İslamı irəlilətmək ideyasının yerinə birbaşa liberal demokratiyanı dəstəkləsin. Çünki Ərəb və ya müsəlman demokratiyası yoxdur, var demokratiya. Baranın fikrincə, Amerika azadlıq və insan ləyaqətinin müdafiəsi kimi öz dəyərlərini dünyada irəlilətməlidir. Azadlığı, demokratiyanı, insan haqlarını müdafiə eləməyi öz xarici siyasət və təhlükəsizlik konsepsiyasının əsasına qoymalıdır.
Elxan Nəsibinin söhbəti. İslamçılıq və demokratiyadan danışdıq, bəs İslamçılıq və milli hüquqların qorunması, bunlar necə, bir araya sığırmı? Məsələn, İranda milyonlarla Azərbaycanlı yaşayır, onlar öz ana dillərində təhsil almaqdan məhrumdurlar. Halbuki, İslamçı rejimin idarə elədiyi İranın konstitusiyasında yazılıb ki, ölkədəki hər bir xalqın milli mədəni hüquqları var. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İrana növbəti səfərə gedib. Azərbaycanın əvvəlki prezidentlərindən, məsələn, Ayaz Mütəllibov demişdi ki, İranda 20 milyon Azərbaycanlının haqqı pozulursa, biz buna qarşı olmalıyıq. Əbülfəz Elçibəy İran rejimini Fars şovinizmində ittiham eləmişdi. Heydər Əliyev vaxtda o məlumdur ki, onun yanında İran jurnalisti Xəzər dənizinə Mazandaran dənizi deyəndə əsəbləşmişdi. İlham Əliyev isə İrana əvvəlki səfərində tərsinə qoyulan Azərbaycan bayrağını düzəltmişdi. Bəs İrandakı Azərbaycanların özləri İlham Əliyevdən nə umurlar? Xədicə İsmailovanın hazırladığı söhbəti dinləyək.
İlham bəyin Tehranə gəlməli bizim üçün çox sevindiricidir və biz İranla Azərbaycanın iqtisadi...
Bu sözləri deyən Tehranın Elmi Sənət Universitetinin Elektrik Mühəndisliyi Fakültəsinin tələbəsi 27 yaşlı Yasir Zafəridir. O deyir ki, Azərbaycan prezidentinin İrana səfərini buradakı azərbaycanlılar çoxdan gözləyirmiş. Azərbaycanlıların milli mədəni hüquqları uğrunda və tələbə hərəkatının fəallarından olan Yasiri narahat edən bir məqam var.
İlham Əliyevin Ayxan Mini ilə görüşləri olsa, ikisi də türk olarkən Amma bunlar dilmazdan kullanacaklar için Azerbaycanlılara ve Türklere İran'da böyle bir bakış var. İran'da çalışırlar ki Azerbaycanlılar öz Türklüklerin, öz dillerin yaddan çıkararak.
İlham Əliyev Tehrana səfərinin ilk günündə, martın 10-da İranın dini lideri Xamneyi ilə görüşməyib. Azərbaycan Prezidenti İranlı həmkarı Mahmud Əhməd Nejadla təkbətək və nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə görüşüb. Prezidentlər iki tərəfli münasibətləri müzakirə ediblər, fikir mübadiləsi aparıblar. İki prezidentin İranda azərbaycanlıların milli mədəni haqları barədə danışıb-danışmadığı məlum deyil. Amma Yasir Zafəri deyir ki, Azərbaycan dövlətinin başçısı İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasından, onlarla fəalın öz dilində məktəb tələb etdiyinə, milli mahnıları oxuduğuna görə həbsə atılmasından xəbərdar olmalıdır.
Amma İlham bəy bunu yadda saxlamalıdır ki, bir gün İranda olan Azərbaycanlılar istəsələr bir Azərbaycanlı kimlikiylə yaşayalar, onlara bir xor baxış vardı. Azərbaycanlıların mədəni fəallarına İranda çoxlu bir baskılar var.
Politoloq İlqar Məmmədov da hesab edir ki, İranda Azərbaycanlıların baskılarla üzləşməsi iki ölkə arasındakı əsas problemlərdən biridir. Amma ekspert Bakı ilə Tehran arasındakı gərginliyin əsas təzahürünü İran telekanallarının Azərbaycan ərazisinə yayımlarında axtarmağı məsləhət görür.
İran Azərbaycan ərazisinə öz televiziya yayımlarını edir və bu televiziya yayımlarında Azərbaycanın əleyhinə bir çox fikirlər, ifadələr istifadə olunur. Siyasi gündəlik burada İrana xeyirli olan istiqamətdə inkişaf elətdirilir.
İlqar Məmmədov deyir ki, Türkiyənin son zamanlar Amerika və İsrail əleyhinə manevrlər fonunda İranla güclənən dostluğu da Azərbaycanın bu ölkəyə münasibətində heç nəyi dəyişmir.
Azərbaycanın xarici siyasətini İranla münasibətlər yox, hal-hazırda Rusiya ilə güclənən münasibətlər tənzimləyir.
O, Bakı ilə Tehran arasında münasibətləri belə xarakterizə edir.
Dostluq münasibətləri deyil. Bu, sadəcə olaraq bir dözümlülük münasibətləridir. Tərəflər bir-birinə dözümlülük göstərirlər.
Rəsmi məlumatlara görə isə iki ölkə başçısı bir-biri ilə dostluq barədə danışıblar. Görüşdə ölkələr arasında iki tərəfli əlaqələrin inkişaf səviyyəsindən məmnunluq ifadə edilib, siyasi, iqtisadi, humanitar sahələrdə əməkdaşlığın yaxşı perspektivləri olduğu bildirilib. İranla Azərbaycanın müxtəlif bölgələri, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqələrin inkişaf etdiyi vurgulanıb. Qeyd olunub ki, bu münasibətlərin daha da genişlənməsi üçün yaxşı imkanlar var. Müxtəlif sahələri əhatə edən 7 sənəd imzalanıb. Bunların arasında iki qat vergi tutmanın aradan qaldırılması ilə bağlı saziş, poçt məsələləri, turizm, statistika, eləcə də kitabxanalar arasında və mədəni irs sahələrində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumları var. Azərbaycan və İran hökumətləri arasında iqtisadiyyat və ticarət üzrə əhatəli əməkdaşlığa dair protokol da bu səfərin nəticələrindəndir. Yasir Zafəri də deyir ki, İranla Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr nə qədər möhkəm olsa, o qədər yaxşıdır.
İranda olan Azərbaycanlılarla və o tay Azərbaycanın nə qədər iqtisadi gelişməsi olsa, nə qədər bunlar arasında alver olsa, tacirlə gəl-gəd eləsələr və ilgilər soxulsa mənim baxışımdan daha yaxşıdır.
Azərbaycan Prezidenti İrana İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində iştirak etmək üçün gedib. Bir sıra region dövlətlərinin başçıları, o cümlədən Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül, zirvə görüşünə qatılmaq üçün Tehrandadılar.
Xədicə İsmayılovanın söhbəti. İranla həmsərhəd Astara rayonunda isə analar var ki, uşaqları onlara çətin-çətin suallar verirlər. Amma nə çörə istəyirlər, nə də bahalı oyuncaqlar. Onlar nə istəyirlər bu haqda elandan sonra? Kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Elementar qaydada tonu 400 manatdır lizingdə. Bazarda tonu 200 manatdır. Biz bazardan da bir ton almaqdan ötürü gələk 200 manat verək var. Lizingdən də almaqdan ötürü. Yəni güzəşli, hansı ki biz güzəşli ünvana müraciət edirlikdə, güya belə çıxır. Həmən variantda da 200 manat ora verdim.
Dövlət rəhbərinin verdiyi fərmanı verdiyi qərardır. Nazirlər Kabinetinin, hökumətin verdiyi qərardır. Ondan kənara çıxma heç bir dəyəri yoxdur.
Balaca bir müşkün təşkilat deyil ki, bir dənə deyəsən ki, belə balaca bir də mağazindir ki, Edwin Dordindir ki, kimisə aldadır. Və bu, özü, biz öz məsumət üçün yoxluyurlar da, zədə edirlər də. Yəni, biz yəni, öz başımıza deyil ya.
Fermerlər dövlətdən güzəşli gübrə ala bilirlərmi? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bu məsələdən danışacaq.
Şəffaflıq təxminən 10 dəqiqəyə başlayır. Astarada analar var ki, uşaqları onlara çətin-çətin suallar verirlər. Amma onlar nə müəllimələr üçün 8 mart hədiyələrinə pul istəyirlər, nə də Novruz şənliyini restoranda keçirmək üçün. Uşaqlar ev istəyirlər. Bu söhbətimiz evsiz qadınlar haqqındadır. Evsizlərin statistikasını bütün dünyada aparmaq çətindir, çünki evsizlər tez-tez yerlərini dəyişirlər, yaxud gizli həyat tərzi sürürlər, bundan başqa müvəqqəti evsiz qalanlar da olur. Məsələn, ortalama rəqəmlərə görə Amerikada 200 minə yaxın evsiz-eşiksiz, yəni uzun müddətli evsiz qalan insan var. Azərbaycanda belə bir statistika əldə eləmək müşkül məsələdir. Bundan başqa, məsələn, Bakıda evsiz və məzlum bakılıların insan hüquqlarının müdafiəsinə yardım ictimai birliyi yaradılsa da, Ədliyyə Nazirliyi uzun müddət onu qeydiyyata almadı. Yalnız təşkilat yaradanlar Azərbaycan hökumətini Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə verəndən sonra onları qeydə aldılar. Azadlıq Radiosunun Astaradakı müxbiri Müstəcəb Məmmədov da iki evsiz qadınla söhbət eləyib. Onlar haralarda gecələməyə məcburdular. Reportajı dinləyək.
Astara keçid məntəqəsindən gündə 500-ə yaxın adam istifadə edir. İrana uzanan yolun hər iki tərəfində şıdırğı alıver gedir. Amma bəziləri üçün bura təkcə qazanc mənbəyi yox, həm də yaşayış yeridir. Şanisə Əliyevə də keçid məntəqəsinin önündəki yeməkxananın yaxınlığında ambarda yaşayır. Yeməkxana işçisi deyir ki, Şanisə xəstədir. Bələdçim deyir ki, Şanisanın yaşadığı otaq əvvəllər ayaq yolu olub, sonra buranı ambara çeviriblər. Ona görə də ətrafda çirkab suları var.
Yanıma adam gəlir.
Şanisanın darısqal otağında bir yataq ancaq yerləşir.
20 ildir elə indi burada elə xarabalıqda yaşayıb. Mən qabrısalıqda, gücədə yaşamışam elə. Elə belə kişələrdə belə canım elə belə kişələrdə çıxır.
Şanisə Əliyevə şikayətlər edib, məktublar yazıb. Məktublar isə cavabsız qalıb. Son dəfə Mehriban Əliyevəyə və Qənirə Paşayevəyə müraciət edib. Ona bildiriblər ki, məktublar ünvanlarına çatıb.
Elə belə məktub cavabsız qalıb. Taksiyə pul verim, gedim poçta, poçta məktub, bir şirə məktuba pul verim. Məktub yola salıyım, kiftən zəkəlgi məktub çatıb. Amma gəl cavab yoxdur.
Yerli məmurlar ona ev verəcəklərini bildirsələr də vədlərinə əməl etməyiblər.
Nümayəndə Bakıdan gəldi, dedi ki, əlilərə ev verir, sənə də verərik. Hamıya verirəm, mənə vermədilər. Ona görə ki, mən kimsəsizəm, mən pulum yox, şeyim yox, özüm xəstə adamam. Mənə ona görə heç kəs mənə işlə vermədi.
Lənkəran rayon sakini üç uşaq anası Esmirə Cəbiyevanın da evi yoxdur.
Bir uşağım da əlindir, körlər məktəbində olur. Uşağı evə gətirmək istəyirəm, evim yoxdur, eşiyim yoxdur. Hara aparım uşağı, özüm qalmışam, çarəsiz. Uşaq mənə deyir, ana, indi hansı evə gedərik? Deyirəm, narahat olma, hansı evə gedərik? Axır tanı apararam, həmin evdə biz yaşayarıq.
Esmirə Cəbiyevə əvvəllər bağça müdürü işləyib. Həyat yoldaşı vəfat edəndən, yəni 15-16 ildir ki, evsizdir. Bir uşağını körlər məktəbinə verib, uşağını yanında saxlamaq istəyir, lakin evi yoxdur. Hazırda Gərmətük qəsəbəsində yaşayır. Kirayə qaldığı evin sahibləri Bakıya köçüblər.
Çox yerlərə müraciət eləmişəm. Elə yerlər var, mənə biraz köməkliyi olub. Elə yerlər var, heç baxmırlar. İndi iki uşağım var, bir dənə də əlil uşağım var. O əlil uşağım üçün bir dənə kümanda olsa, o uşağım burada yaşasın.
Astara rayon icra hakimiyyətinin isə evsiz qadınlardan xəbəri yoxdur. Bunu Azadlıq Radiosuna icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Mazamin Hüseynov dedi. Onun sözlərinə görə, rayonda əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi yaşayış evləri inşa edir. İnşa edilən bu evlər qanuna görə Qarabağ əlilləri, şəhid ailələri, Afqanistan müharibəsində həlak olmuş şəxslərin ailələri və Çernobıl əlilləri üçündür. O ki, qaldı Şanisə Əliyevə, onun adı çəkilən kateqoriyalara düşmədiyindən rayon icra hakimiyyəti özünü bu qadının mənzil ehtiyacını ödəməyə borclu saymır. Lənkəran şəhər icra hakimiyyətindən adını çəkilməsi istəməyən bir məmur isə məsləhət gördü ki, kimin evi yoxdur, gedib özünə özəl tikinti şirkətlərindən ev alsın.
Bizə evsiz, yəni evi olmayan qadınlar çox müraciət
edirlər. Dilara Əliyevə adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin Lənkəran şöbəsinin sədri Esmirə Turidənin dediyinə görə rayonlarda evsiz qadınların sayı ildən ilə artır. Şöbəyə müraciət edən evsiz qadınlar nə dövlətdən, nə cəmiyyətdən dəstək görmürlər. O deyir ki, evsizlik şəraitində ölkə üçün vətəndaş yetişdirmək mümkün deyil. Azərbaycan dövləti evsiz qadınlara dəstək verməlidir.
Astaradan Müstəcəb Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini, reportajlarını bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Saytımızdakı bəzi maraqlı söhbətlərin anonsunu eləmək istəyərdim. Azərbaycanda hakim komandanın həbsxana talihi. Nə neçə nazir son 15 il ərzində həbsxanadan keçməli olub. Konstitusiyanı pozan deputatlar, biznesmen deputatlar öz fəaliyyətlərinə xitam veriblərmi Milli Məclisə seçiləndən sonra? Azərbaycan neçə nəfər idarə eləyir? Bu Azərbaycanda nə qədər məmur var? Sualının cavabını verir. Maşın satışında vergi fırıldaqları Azərbaycan futbolunda kim kimdir? Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Və sonuncu mövzumuz axır illərdə qlobal istiləşmə mövzusu haqqındadır. Bu mövzu axır illərdə o qədər populyarlaşıb ki, hətta Amerikanın keçmiş vitse-prezidenti Albert Gore-a qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə çağırışlarına görə Nobel mükafatı da veriblər. İzey odur ki, dünya ölkələri atmosferə o qədər zəhərli qazlar buraxırlar ki, bu da istixana effekti yaradır. Nəticədə iqlim dəyişmələri, güclü qasırğalar, quraqlıqlar baş verir. Buna görə də sənayesi çox inkişaf eləyən ölkələr əlavə xərcə düşüb, yeni texnologiyalar tətbiq eləməlidirlər, atmosferə buraxılan qazları azaltmalıdırlar. Bunu qlobal istiləşmənin əleyhinə mübarizəyə çağırışlar eləyənlər deyir. Amma qlobal istiləşmənin insan əməli olduğu fikrini qəbul eləməyənlər də var. Günahkar insan deyilsə, bəs kimdir? Natiq Zeynovun söhbəti.
Bu həftə New Yorkda qlobal iqlim dəyişmələrinə həsr olunan beynəlxalq konferans keçiriləcək. Amma bu dəfə alimlər yığışaraq qlobal istiləşmənin təhlükələrindən danışmayacaqlar. İndi onlar həmin istiləşmədən qorxmamağa çağıracaqlar. Konferansı təşkil edən Heartland İnstitutunun prezidenti Joseph Bast bildirir ki, qlobal istiləşmənin səbəbi indiyə qədər alimlərin sübut etməyə çalışdıqları kimi sənaye çirklənmələri, İnsanın fəaliyyəti deyil, bu əslində yerin özünün təbiətindən, günəşin aktivliyindən yaranan və dövrü olaraq təkrarlanan təbiət hadisəsidir. Dünya miqyasında bu fikrin ən tanınmış tərəfdarlarından olan Çex Respublikasının prezidenti Vaslav Klaus hesab edir ki, dövlətlər qlobal istiləşmədən həm də bir bəhanə kimi istifadə edirlər.
The problem is not global warming. By the ideology...
Problem qlobal istiləşmədə deyil, ideologiyalar bundan sui-istifadə edirlər. Hökumətlər həyatın bütün sahələrinə müdaxilə edirlər, insan azadlıqlarını, iqtisadi rifahı məhdudlaşdırırlar.
Konferansın başqa bir iştirakçısı, Kaliforniyadan olan onkologiya mütəxəssisi Dr. Howard McCabe də bildirir ki, sənaye çirklənmələrinin qlobal istiləşmədə rolu ya çox cüzidir, ya da ümumiyyətlə yoxdur.
Bu məsələdə insanın iştirakı çox azdır. Ola bilər onun rolu sıfır dərəcəsində deyil. Amma bizim dəyişə bilmədiyimiz başqa səbəblərə baxanda çox azdır. Biz günəşi, onun dövrü şəkildə dalğalanmalarını, okean axınlarını dəyişə, El Niño-nu dayandıra bilmərik. Son 40 ildə temperatur dəyişmələrində El Niño-nun təsiri çox böyük olub. Son dövr tarixinin ən isti ili 1998-ci il olub. Bu da El Niño ilinə görə idi, karbon qazına görə yox.
Howard McCabe hesab eləyir ki, Sakit Okeanın şərqində dövrü olaraq baş verən və El Niño adlanan təbiət hadisəsi atmosferin də isinməsinə səbəb olur. Amma alimlər qlobal istiləşmənin insan yaşayışına mənfi təsirləri barədə xəbərdarlıqlarından qalmırlar. Martın 10-undan 13-ünə qədər Danimarkada Kopenhagendə iqlim dəyişmələrinə dair beynəlxalq konferans keçirilir. Dekabrda siyasətçilər Kopenhagenə toplaşaraq 2012-ci ildə müddəti bitəcək Kyoto protokolunun yerinə yeni bir beynəlxalq razılaşmanı müzakirə edəcəklər. İndi alimlərin həmin konferansı da bu beynəlxalq razılaşmaya hazırlıq çərçivəsində keçirilir. Qlobal istiləşmənin mümkün nəticələri barədə dünyanın müxtəlif yerlərindən 2000-dən çox alimin toplayıb təqdim etdiyi nəticələr isə kifayət qədər dramatikdir. Onların gəldikləri nəticələrə görə qlobal istiləşmə səhra ərazilərini genişləndirəcək, dəniz səviyyəsinin qalxması sahil ərazilərini su altında qoyacaq, buzlaqların əriməsi ilə çökək ərazilər su altında qalacaq, içməli su mənbələri quruyacaq, bitki və heyvan növlərinin 30%-ə qədəri məhv olacaq. Martın 10-unda Kopenhagendə keçirilən alimlərin konfransının nəticəsi iyunun əvvəllərində yayılacaq.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Bir daha xatırladım ki, bu proqramı həm canlı olaraq qısa dalğada qulaq asa bilərsiniz 7.48 və 9.48 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə, Podbird 8-də, həm də internetdə, bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan həmkarım Marif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq proqramı başlayır.